na Rumboia, Galicia Fidel.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
A Asociación Galicia Fidel ten como obxectivo promover o emprego dos instrumentos de corda na música tradicional galega, principalmente o violín folk. Naceu entre Vigo e Xustáns grazas á paixón e á dedicación de Alfonso Franco, que aglutinou ao seu redor a un grupo de profesores e alumnos da ETRAZ, da Escola Municipal de Música Tradicional e Folk de Vigo. A principal actividade da asociación é a de organizar cursos cos mellores mestres de todo o mundo, así como a organización do campamento de verán San Simón Fidel, destinado aos nenos e que ten como obxectivo crear en Galicia unha nova xeración de violinistas e chelistas que toquen música popular folk, rock, blues, jazz, etc. Do seu primeiro traballo disco gráfico, escoitamos o Pasacorredoiras da Goleta. Mediante a autoxestión, Galicia Fidel comezou a organizar obradoiros, cursos e diferentes actividades dirixidas a persoas de todas as idades con inquedanzas polo noso patrimonio musical e de outras culturas. Dos campamentos realizados na illa de San Simón naceu a súa orquestra, composta por máis de 30 rapaces procedentes na súa maioría do sur de Pontevedra, que tocan violín, violonchelo e guitarra, e que na compaña dos seus mestres forman unha agrupación de corda de música popular galega. Esta orquesta grabou no ano 2018 o traballo discográfico Acorle, que hoxe vos presentamos. E deste traballo, escoitamos a continuación o Vals e a Muiñeira de Florencio, o Cego dos Vilares. As actividades desenvolvidas pola Asociación Galicia Fidel están baseadas no traballo e na entrega dun grupo de violinistas entusiasmados coa idea de facer que o Fidel se converta nun instrumento popular e este presente con normalidade nas distintas manifestacións de folclore galego. E rematamos esta rumboia escoitando a Mazurca Dermida, da man de Galicia Fidel.
Neno, durmín contigo, para que me preguntas si son
grande dijo:
con Galicia Fidel, pechamos a rumbo ya, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumbo ya, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.